Chocolaticoer. Perekonna kokkutulekul Königsvinteris 1988. aastal kutsuti osavõtjaid väikesele lõpupalvele. Näis, et kõigis osavõtjais kutse erilist vaimustust ei tekitanud. Aga seenior Margarete von Holst tahtis neile midagi rääkida. See siiski meelitas. Tema elavad jutustused olid kuulamist väärt. Järgnev väike palvus oli üllatus. Üllatus sai teda iseloomustavaks tunnuseks. Kutsutud palvusi korraldama või diapositiivide näitamisega illustreeritud ettekandeid tegema, jutustas ta kogudustes tihti nii ida kui ka lääne kuulajaile. Kui ma olin veel väike tüdruk, üks lastest meie suures kirikuõpetaja kodus, võis isaga linna kaasa minna. Kepslesin rõõmust Hansalinna Revali kitsastel tänavatel. Isal oli siin ja seal midagi õiendada ja lõpuks jõudsime kuulsasse Stude kondiitri ärisse. Äriomanik oli kiriku vanem Niguliste koguduses, kus isa oli pastoriks. Neil oli ametlik jutuajamine. Kuni nemad oma juttu ajasid, silmitsesin mina poodi. Imetlesin martsipan torte ja šokolaadikompveke klaasvitriinides. Nägin külastajaid, kes väikeste marmorlaudade ümber istusid ja kohvi jõid. Tundsin rõõmu suurest peegelseinast, mis jättis mulje, et ruum on kaks korda suurem. Jutt sai otsa ja me tahtsime ära minna. Lahkumisel kinkis kondiiter mulle šokolaadist koera. Üllatusest ja rõõmust läksin näost tulipunaseks. Milline hinnaline kingitus! Koerakesel oli kaela ümber roheline paelake koer ise puhtast šokolaadist. Ma tõin oma varanduse hellalt koju ja paigutasin mänguasjade kappi laste toas. Järgmisel hommikul ärgates valdas mind suur rõõm. Kohe ei saanud arugi, mis mind rõõmsaks tegi, kuni mulle meenus šokolaadikoer. Kas ma olin näinud und? Avasin kapi. Seal koerake istuski. Sellest peale mõtlen hommikul ärgates tihti sellele koerale. Ma püüan ära arvata, milline šokolaadikoer mind küll täna võiks oodata. Ja tõepoolest, iga päev on midagi kaasa toonud, mille üle rõõmustada. Ehk ainult mingi pisiasja. Kas saabunud kiri, päikese kiir õues, eelolev puhkus või armas külaline, keda on oodata. Mis see ka ei oleks? Maailm on täis šokolaadikoeri, kui me vaid silmad avame ja nad ära tunneme. Isa saadetakse Siberisse. Vanemate kodus poliitikast ei räägitud, eriti siis, kui Trovna külas oli. Meie maja Moskvast pärit elanik, vene keele õpetaja Glafira Petrovna. Margarete meenutab oma põnevat lapsepõlve. Saksamaa oli kaugel. Meie kuulusime Venemaale. Esimese maailmasõja puhkemise eel olime suvevaheajaks kolinud Maarjamäele tühja mõisasse. Suvi oli väga kuum ja kuiv. Õhtuti vajus päike silmapiiri taha nagu punane pall. Horisont oli hall ja suitsune. Kõneldi metsatulekahjust. Siis ühel päeval kuulsime, et Venemaa ja Saksamaa vahel on sõda puhkenud. Kuulusime Vene tsaaririiki, aga olime sakslased. Senini polnud see meie kui laste teadvusse jõudnud. Vanematega ja omavahel rääkisime saksa keelt. Laste tüdruku Illa ja Kokaga eesti keelt. Trovnaga vene keelt. Nüüd olid Venemaa ja Saksamaa vaenulikud riigid. Märkasime, et vanemad olid Saksamaa poolt. Küllap olime seda neilt küsinud. Nüüd korraga muutus kõik meie ümber. Mina ei saanud ju kuidagi olla teisel arvamisel kui ema ja isa. Nii ma siis poolt vahetasingi. 11-aastasele lapsele ei olnud see raske. Mu vanemõde Anke oli järjekindel. Tema meelt ei muutnud. Ma ei mäleta, kui kaua see kestis. 1915. aasta suvel oli isa vaevu jõudnud lastekarja mereranda suvemajja viia, kui pidi tagasi linna minema, sest politseist oli tulnud kutse. Ta saadeti Siberisse. Süüks arvati see, et ta kui pastor, nagu paljud teised arstid ja pastoritki, oli Siberisse sõjavangidele sooja riideid, raha ja sigarette saatnud. Soldatite tänukirjad olid sattunud saari politsei kätte. Välja saadetule nimetati sihtkoht. Reisikulud tuli endal kanda. Elukohaks sai Jeniseisk. Seal võis vabalt ringi liikuda, kuigi iga nädal pidi end politseis registreerima. Margareete kirjeldab kodust olukorda. Ema oli väga vapper. Keegi ei kuulnud teda kaebamas ega näinud nutmas. Tal oli toeks üks salmike. Omal ajal tuleb abi, kui need tunnid saavad läbi ja see tuleb teatamata muutes hädaldusse häbiks. Laulust Gott wills machen, Johann Daniel Hernschmidt, 1675-1723. Ometigi aeg muud kui venis. Kõigest tuli puudus. Õhtuti süüdati petrooliumilambid, aga lambiõli nappis. Koolitöid tuli lastel teha söögilaua taga ühes koos. Kaks või kolm lambikest andsid nõrka valgust. Üks laps õppis valjuhäälega, teisele seletas Trovna midagi. Me ei tohtinud end neist segada lasta. Nii õppisin ma kontsentreeruma. See oli hea harjutus eluks. Vist oli kätte jõudnud 1917. aasta algus, kui isa väljasaatmisest oli möödas poolteist aastat ja ema, pidanud nõu isa vendadega, otsustas isa juurde Siberisse sõita. Räägiti isegi, et mina või Anke võiksime kaasa sõita. Aga maailma olu oli väga ebakindel ja meie kurvastuseks ei soovitanud onud meid kaasa sõita. Nii sõitiski ema üksinda Jeniseiskisse. Mul on tänaseni kahju, et pidime maha jääma, kirjutab Margareete 50 aastat hiljem. Ema õde Lisbet tuli meile elama, et Illa ja Trovnaga kahasse lapsi karjatada. Ma ei mäleta, kaua ema ära oli. Igatahes puhkes Venemaal valla revolutsioon. Räägiti, et politseis olnud sel ajal nii suur segadus, et välja saadetud oma passid kätte said ja Jeniseiskist lahkusid. Koju tulla nad ei võinud, aga sõitsid 300 kilomeetrit lõuna poole Atšinskisse, üürisid väikese korteri ja jäid esmalt sinna elama. Ka revalis kääris. Ühel päeval kuulsime tänavatelt kisa ja kära. Anke ja mina läksime majast välja, et vaadata, mis lahti. Raekoja platsile oli kogunenud ärritatud rahvahulk. Rahva keskel seisis veaauto, mille kastis seisvad mehed lendlehti jagasid. Et me seal samas lähedal seisime, surus üks mees ka meile pakki lendlehti jagamiseks pihku. Oli põnev ja huvitav. Kauaks tänavale me siiski ei jäänud, sest vaene tädi Lisbet oleks liiga rahutuks muutunud. Siis me veel ei teadnud, et need olid bolševistlikud lendlehed. Märtsis 1917 kukutati tsaar. Vanemad tulid Siberist tagasi. Revolutsioon ja uus vangistus. Oma mälestustes, mis Margareete von Holst läänes üles tähendas, Ida-Berliinis raske luumuru üle elanud, oli tal võimalus sõprade rahalisel toel viibida 4 nädalat Eiffelis taastusravil. Võis ta paberile panna ridu, mida Saksa demokraatlikus vabariigis mingil juhul ei oleks riskeerinud. Ta kirjutas kommunistlikest sepitsustest Revalis ja nende mõjust oma vanemate kodule. Sankt Peterburis, tolleaegses Petrogradis, oli valla pääsenud revolutsioon. Sadamas näidatakse veel praegugi ristlejat Aurora, kus 1917. aasta oktoobris tulistati esimene mürsk, mis sai Vene revolutsiooni alguse signaaliks. Hirmutavad uudised jõudsid ka revali sakslasteni. Eestlaste hulgas käis suust suhu ähvardav ja ülestõusule kutsuv lause. Mõisad põlevad, saksad surevad. Väikelinnas Wesenbergis oli pastor vangistatud, lisaks veel valimatult 80 koguduse liiget, sealhulgas palju saksa naisi ja tütarlapsi. Nad viidi linna taha metsatukka, seal sunniti neid suurt kraavi kaevama ja seati selle äärde seisma. 40-aastane pastor hüüdis neile piiblisõnu ja alustas laulu. Las ma lähen sinna, kus ma Jeesust näen. Siis seal, kus nad seisid, lasti kõik maha. Tartus mõrvati teoloog professor Traugott Hahn ja veel palju teisi. Pealinnas Revalis oli suhteliselt rahulik. Aga ühe pühapäeva hommikul, see oli 10. veebruaril 1918, helistati ootamatult ka pastor Konrad von Zurmühleni korteri uksekella. Eluruumi tungis hulk püsside ja punaste varrukasidemetega mehi. Oli varajane hommikutund. Lastetoas voodis magasid kolm last. Üks meestest kummardus noorima lapse voodi kohale. Lõpuks tegi ta vangistuskäsu teatavaks. Niguliste koguduse pastor ja tema abikaasa arreteeriti. Meie vanemad olid just hakanud end riidesse panema. Mehed trügisid ukseavast magamistuppa ja tirisid nad välja. Viisid minema. Neli vanemat last vaatasid abitult pealt. Anke ja mina jooksime kohe isa ametivenna pastor Undritsi juurde. Ta pidi isa asemel jumalateenistuse pidama. Siis otsustasime järele kuulata, kuhu vanemad olid viidud. Peagi selgus, et meie vanemad polnud ainukesed vangistatud. Aktsiooni eesmärgiks oli Balti aadel. Kõik naised olid kokku kogutud suurde kinosaali rannavärava juures, mehed sadamasse suurde laoruumi, nii nimetatud elevaatorisse. Pakkisime korvi toitu ja asusime teele kinopoole. Majaesisele tänavale oli kogunenud ärritatud röökiv rahvahulk. Nad karjusid. Lööge nad surnuks! Maha sakslased! Me astusime südame värisedest trepist üles ja koputasime uksele. Mingit elumärki ei antud. Puhus vinge tuul. Lõpuks ma arvasin, et siin pole mingit mõtet seista. Lähme parem ruttu koju. Vanemõde Anke jäi endale kindlaks. Kui me kord juba oleme siin, siis siia ka jääme. Lõpuks pärast korduvaid koputusi kino uks avanes. Välja vaatas punase käesidemega mees. Ta küsis meilt eesti keeles jõhkra tooniga, mida me tahame ja kes me üldse oleme. Ütlesime oma nime ja seletasime, et meie ema peaks olema kinos vangistatute hulgas ja et me tõime talle süüa. Ta käskis oodata ja sulges ukse. Minu meelest oli mees sama punaväelane, kes hommikul vanemad vangistas ja magavaid lapsi oli silmitsenud. Kinosaalis hüüti meie ema nime. Naised arvasid, et tema on esimene, kes maha lastakse. Nad jätsid temaga jumalaga ja vaatasid talle segaste tunnetega järele. Ema astus mehe kannul ja juhatati välisukse juurde. Ukse avanud ütles mees. Siin on teie ema. Te võite ta koju kaasa võtta. Rõõm oli suur ja suur kergendus isale, kui ta kuulis, et ema jälle kodus oli. Meid oli siis alles 8 õde venda. Kinosaali kogutud naised pidid toidu ja magamistekid omastelt muretsema. Kinni hoiti neid 3 nädalat. Siis lubati koju. Ka elevaatoris oma saatust ootaval 300 mehel lubati omastelt tekke, madratseid ja toitu vastu võtta. Neid oli mitmest Eestimaa paigast, enamasti mõisatest kokku kogutud. Seal oli aadlikke, aga ka üliõpilasi Tartust ja Pärnust. Nende hulgas ka Walter von Holst ja tema vend Ernst. Isa oli ainuke pastor. Teise koruse lattu viis redel. Oli pime, aknaid või luuke ei olnud. Sinna oli kogutud 207 meest. Nad jagasid ruumi piirkondadeks. Igal piirkonnal oli oma juhataja. Juhatajate hulgast valisid nad ülemjuhataja. Valik langes ema vennale Adam von Kernetile, kes oli olnud mereväeohvitser tsaaririigi laevastikus. Igal hommikul pidas isa palvuse. Redeli jalamil tohtisid naised ja lapsed oma vangistatud meeste või isadega kõnelda. Me käisime iga päev elevaatoris isale süüa viimas. Üles lattu ei tohtinud minna, aga isa tuli redeli avasse ja me lehvitasime talle. Ühel ööl pidasid vene madrused laeval pidu. Kõik olid päris purjus. Nende ja kohalike Eesti bolševike vahel tekkis riid. Madrused tahtsid sakslased viia sõjalaevale ja uputada. Sel ööl kasutasid Eesti revolutsionäärid võimalust ja juhatasid vangistatud koos kohvrite ja pakkidega tasahilju sadamast välja linna ning tõid toomkooli võimlasse Toompea nõlval. Hommikul avastasid madrused röövi, võimaliku põgenemise ja tahtsid rünnata võimlat. Jooksusammul käes tägistatud püssid lähenesid nad sakslastele. Nende näole oli kirjutatud vihkamine. Isa kirjeldas hiljem väikeses raamatus neid dramaatilisi silmapilke järgmiselt. Kohale hüüab Kernet saali. Nüüd astuvad esimesed venelased majja. Eesti punakaartlased olid kadunud. Venelaste juht, keegi noor madrus, võpatas, kui nägi suurt hulka mehi rahus oma pakkide kõrval istumas. Mingi äkiline muutus näis temast toimuvat. Ta pööras näo enda järel jooksvate madruste poole ja ütles, ma ei saa millestki aru, mis siin toimub. Siis lühikese pausi pidanud, hüüab ta meile. Tere hommikus, seltsimehed! Imeline juhus. Sellel silmapilgul oli igaüks meist tundnud Jumala varjava käe lähedalolu. Punaste ridades ei teatud, mida teha. Ühel õhtul viidi vangistatud mehed võimlast jaama. Rööbastel seisis kaubarong loomavagunitega. Vaguni keskel oli väike raudahi, ümberringi seintel lavatsid. Reis läks lahti ida suunas, igas vagunis 25 sakslast. Meie arvasime, et üle Peterburi nad ei pääse, sealt saadetakse tagasi. Siis kuulsime, et juba on nad Moskvast möödas, sõidavad vastu Siberi talvele. Valteri kasukas oli ühel ööl seinakülge nii kinni jäätanud, et teised pidid ta lahti päästma. Siin meenutab ta tollast üliõpilast, Walter von Holsti, kellest hiljem sai tema mees. Parun von D., kes nagu paljud sakslastest aadlikud, oli teeninud saari armees ohvitserina, ärritus saate meeskonna toonist ja andis terava vastuse. Selle eest taheti teda maha lasta. Üks punaväelane võttis tema kasuka ja käsutas ukse juurde seisma. Ise läks relva tooma, aga sel ajal hüppas parun von D. sõitvalt rongilt sügavasse lumme. Rong kihutas edasi. Pole lugu, nii kui nii kärvab. Lõputuna näib rööpa paar suundus Siberi poole. 20-graadises külmas hakkas kasukata tee pikki roopaid edasi minema ja jõudis ootamatult raudtee vahimajakeseni. Kui parun von D. pärast koputamist ukse avas, hüppas raudteelane püsti ja andis au. Mees oli oma kunagise rügemendi ülema ära tundnud. Ta võttis külalise vastu. Raudtee vahil õnnestus parun lääne suunas tagasi saata. Nii jõudis parun tee esimesena koju tagasi. Ta tõi küüditatuist värskeid uudiseid. Rong oli teel mitu nädalat, kuni jõudis Krasnojarskisse. Sakslased viidi vanglasse. Vagunis oli isa iga päev pidanud palvuse. Vanglas tohtis ta kongist kongi käia ja nooremate meeste enamasti üliõpilaste laulusaatel ka seal palvusi pidada, isegi pisku tee ja leivapalaga armulauda jagada. Toit oli lahja. Napid toidukorrad koosnesid supist, kus vee sees ujus veidi kapsalehti ja kalapäid. Hommikuti ja õhtuti anti natuke leiba ja teed. Kõik nälgisid. Kui isa 25. veebruaril oma 50. sünnipäeva pidas, olid kongi kaaslased talle viilu kuiva leiba kokku hoidnud. Iialgi varem polnud isa nii oma sünnipäeva kingi üle rõõmustanud. Ajaviteks peeti ettekandeid, igaüks meenutas midagi oma erialalt. Mängiti ka malet. Vahepeal oli 24. veebruaril 1918 Eesti kuulutatud iseseisvaks vabariigiks. Saksa väed olid ka Eesti vallutanud. Suur kergendus Balti sakslastele. Maale saabus jälle rahu. Pika Hermanni tornis lehvis must, valge, punane lipp. Mure Siberisse viidud vangide pärast ei annud siiski asu. Ja siis 3. märtsil sõlmiti Saksa riigi ja Venema vahel Brest-Litovski rahu. Üks rahulepingu eripunkt puudutas Balti-Saksa vange, aga vabastamine sõltus Siberi provintsinõukogude heakskiidust ja pakti tunnustamisest. Lõpuks 27. märtsil 7. nädalal pärast Krasnojarski vanglasse saabumist öeldi: olete vabad, võite koju minna. Isa kogus mehed koridori, kus valjusti kõlas laul: oh võtkem Jumalat suus südamest nüüd kiita. Ees seisis 3 nädalat kestev vaevaline reis. Kuigi nälginud, raskest elust ja teadmatusest vaevatud, olid nad kõik peale 3 mehe terveks jäänud. Nüüd viis tee kodu poole. Ühel päeval tuli Revalisse sõnum: nad tulevad. 21. aprillil ehiti jaamahoone pärgadega. Omaksed ja suur osa kogudusest olid kogunenud jaamaesisele platsile. Sinna tuli ka Saksa kindralkomandant ja sõjaväeorkester. Siis veeres ette vilets kaubarang. Vagunitest ronisid välja habemes, hallid ja määrdunud mehed, kes nädalaid olid elanud nagu silgud pütis, veelgi kitsamates oludes kui ärasõidu ajal. Orkester mängis: oh võtkem Jumalat suus südamest nüüd kiita, ja võimas laul kajas üle kogu väljaku. Üks minu väikestest vendadest polnud isa veel märganud. Järsku ta nägi teda trepil ja jooksis isa juurde. Ta haaras oma kätega isa kaela ümbert kinni, hoolimata, et isa parajasti rahvale kõneles. Rõõm ei kestnud kaua. Juba 1918. aasta sügisel purunes Saksa keisririik. Sõjaväeosad tõmbusid Baltikumist tagasi. Paljud Saksa perekonnad jätsid oma mõisad ja kodu ning liitusid taganevate sõduritega. Aga minu perekond jäi ja ka pastorid olid oma kogudustele truud. 1919. aastal kuulutati Eesti ja Läti rahvasteliidu poolt iseseisvateks riikideks. Eesti valitsus andis baltisakslastele omavalitsuse. Saksa koolides, kus alates 1914. aastast kõiki aineid, välja arvatud usuõpetus ja saksa keel, oli õpetatud vene keeles, võis jälle õpetada saksa keeles. Eesti keele õpetus viidi obligatoorsena sisse 1. võõrkeelena. Luteri kirikus valiti esmakordselt Eesti piiskop, kellele allusid ka saksa kogudused. Isale, kes praostina oli teeninud ligi 20 Eesti-Saksa kogudust, ei teinud Eesti vahutav natsionalism koos uute Eesti juhtidega mingeid takistusi. Ja tulevikus hakkas elu normaliseeruma.